ขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระมหาเถระขอถวายความนับถืออย่างยิ่งแด่พระเถรานุเถระทุกองค์นะวันนี้กระผมมาแทนการบรรยายพิเศษของคุณบุญศรีพานาจิตรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นมวยแทนแต่ดุเดือดมาเริ่มดุเดือดมวยแทนนะถ้าเจอมวยจริงไม่อาจจะไม่ดุเดือดขนาดนี้หรอกแต่ไม่ได้ยังไม่ได้ให้แจกนะตั้งแจกเอาไว้เรียงเอาไว้เป็นหมวดหมู่ถึงเวลาจะบอกทีนี้หัวข้อของคุณบุญศรีจะพูดในวันนี้พูดว่าการบรรยายพิเศษก็แปลว่าตามใจฉันทีนี้ผมมาดูหัวข้อที่เขาบรรยายหมดแล้วยังมีหัวข้อหนึ่งยังไม่ได้บรรยายผมพูดตรงเลยภัยของพระพุทธศาสนานี่แหละเป็นที่มาที่กระผมจะพูดว่าเขาจะบรรยายพิเศษก็ไม่มีหัวข้อโดยเฉพาะมีหัวข้อที่บรรยายเยอะครบแล้วกระผมก็เลยเลือกหัวข้อว่าภัยพระพุทธศาสนานะครับเพื่อจะให้ท่านเห็นท่านได้เข้าใจแล้วจะได้ตื่นตัวป้องกันและแก้ไขภัยของพระพุทธศาสนาต้องป้องกันแก้ไขด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ตรงประเด็นและที่ครบถ้วนสมบูรณ์นี่ตามวิธีการที่ถูกต้องที่ตรงประเด็นและครบถ้วนสมบูรณ์จึงจะป้องกันแก้ไขภัยพระพุทธศาสนาได้นะครับเพราะฉะนั้นแม้เอกสารที่แจกวันนี้ดูจะครอบคลุมเนื้อหาเหล่านี้บ้างพอสมควรซึ่งมีตั้งแต่การบริหารวัดพระเดชพระคุณมาจากจังหวัดต่างๆทั้งสองภาคภาค14และภาค15กระผมดีใจนะดีใจเพราะว่ากระผมจะพยายามถวายเอกสารในทางธรรมะตามหลักสัจธรรม3คือพระปริยัติธรรมพระปฏิบัติสัจธรรมนำไปสู่พระปฏิเวทและการบริหารการจัดการกิจการคณะสงฆ์ซึ่งที่วัดเรานี้เป็นสถานที่หรือสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ประกาศนียบัตรเทียบเท่ามัธยมปีที่6ขึ้นไปจนถึงเป็นการศึกษาชั้นปริญญาตรีและกำลังจะเพิ่มชั้นปริญญาโทต่อไปสำหรับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามแนวพุทธนี่มองภาพส่วนรวมทั้งหมดแต่ในส่วนหลักธรรมคือพระสัจธรรม3 ระผมก็จะได้ถวายคู่มือการศึกษาสัมมาปฏิบัติซึ่งประกอบด้วยสมถะวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นนี่หลักสมถะวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านได้ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายของพระพุทธเจ้า ได้ผลดีแล้วจึงแนะนำสั่งสอนถ่ายทอดสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้กระผมกราบเรียนว่าเป็นธรรมะปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายก็กราบเรียนณบัดนี้ว่าคำว่าธรรมกายหมายความเอาหมู่ธรรมหรืออีกในหนึ่งธรรมะเป็นที่รวมคุณธรรมและคำสั่งสอนของพระอริยเจ้าไปถึงพระพุทธเจ้าสำหรับผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นตามระดับภูมิธรรมและบุญบารมีของแต่ละท่านเช่นในระดับสาวกบารมีหรือระดับบารมีของพระปัจเจกพุทธเจ้าและหรือพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้นะครับนั่นคือความหมายของคำว่าธรรมกายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเรื่องน่าเรียนรู้และปฏิบัติเพื่อเข้าถึงรู้เห็นและเป็นคำว่าธรรมกายพระพุทธองค์ตรัสตัวอย่างคุณธรรมรวมทั้งคำสั่งสอนของพระอริยเจ้าถึงของพระพุทธเจ้าได้แก่มรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งรวมเป็นพระนพโลกุตระธรรมเจ้าเก้าประการเป็นต้นเมื่อขยายความแล้วคุณธรรมใดๆของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ตามศักยะแห่งบารมีของแต่ละท่านนั้นนั่นแหละรวมเรียกว่าธรรมกายถามว่ารู้ได้เข้าถึงได้เป็นได้ไหมตอบว่าได้ถ้าปฏิบัติถูกวิธีตามหลักสติปัฏฐาน4เป็นอันเข้าถึงรู้เห็นและเป็นได้ทั้งรู้ทั้งเห็นและทั้งเป็นได้ถ้าจะมีผู้สงสัยว่าทำไมเห็นได้มีคำอธิบายว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยเห็นได้สามารถเห็นได้ตั้งแต่ผู้ทรงคุณธรรมระดับโคตรภูยานขึ้นไปแต่การรู้เห็นนั้นท่านเปรียบว่าเหมือนบุคคลประสงค์จะไปเฝ้าพระราชาพอไปก็ได้เห็นพระราชาทรงม้าทรงช้างเรียบเมืองนั่นเปรียบได้ดังพระอริยบุคคลหรือพระโยคาวจรที่ปฏิบัติได้ถึงโคตรภูยานสามารถรู้เห็นถึงพระนิพพานได้แต่รู้เห็นเท่านั้นแหละยังไม่ได้เป็นต่อเมื่อปฏิบัติ ต่อไปถึงละสัญโยชน์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกได้เช่นสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตรประมาทสามประการนี้ขึ้นไปก็บรรลุคุณธรรมอันก้าวล่วงโคตรภูบุคคลเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลเป็นคุณธรรมที่รวมเรียกว่าธรรมกายมรรคผลและพระนิพพานธาตุตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ท่านเปรียบได้ดังว่าผู้ประสงค์ไปเฝ้าพระราชาได้เข้าไปเฝ้าและได้เข้าถึงแล้วก็เฝ้าและได้สนทนากับพระราชาแล้วมากน้อยก็ตามส่วนตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้นี้คือธรรมกายมรรคผลและพระนิพพานสูงสุดหมายเอาพระนิพพานธาตุของพระอรหันต์บุคคลที่บรรลุคุณธรรมในระดับปกติสาวกหรือในระดับสาวกก็ดีหรือแม้พระพุทธเจ้าก็ดีแต่ยังดำรงชีวิตอยู่ครองเบญจขันธ์อยู่เรียกว่าสอุปาทิเสสานิพานธาตุคือบรรลุคือทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเป็นพระนิพานธาตุที่ยังครองเบญจขันธ์อยู่ต่อเมื่อเบญจขันธ์แตกทำลายแล้วคงแต่พระนิพพานธาตุซึ่งเป็นอมตะธรรมที่ไม่ตายนั้นชื่อว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุที่เรียกว่าพระนิพพานธาตุซึ่งหลายคนลืมคำว่าธาตุจะเรียกว่าแต่บรรลุพระนิพพานพระบรรลุพระนิพพานแต่จริงๆนั่นบรรลุถึงพระนิพพานธาตุที่เรียกว่าพระนิพพานธาตุก็โดยความหมายว่านี่มีอรรถอธิบายของพระอรรถกถาจารย์และดีกาจารย์ว่าที่ชื่อว่าพระนิพพานธาตุหมายเอาธรรมที่มิใช่สัตว์มิใช่ชีวะและเป็นธรรมที่ทรงสภาวะพระนิพพานนั่นไว้นี่ตรงกับพุทธภาษิตที่แสดงไว้ในอัตถกถาและดีกาว่าตะเทวะนิสัตตะนิชีวัดเถนะสภาวะธารณัตเถนะทาตูตินิพานาตุที่ชื่อว่าพระนิพพานธาตุหมายถึงธาตุที่มิใช่สัตว์มิใช่ชีวะและเป็นธรรมที่รวมสภาวะของพระนิพพานนั่นไว้เดี๋ยวแปลให้ชัดอีกทีนะพระนิพพานธาตุอันนี้เอาใหม่นะพระนิพพานธาตุชื่อว่าเป็นธาตุโดยความหมายว่าเป็นธรรมที่มิใช่สัตว์มิใช่ชีวะและเป็นธรรมที่ทรงสภาวะพระนิพพานนั่นไว้เพราะฉะนั้นพระนิพพานธาตุนั้นนั่นแหละเป็นธรรมที่รวมสภาวะ ของพระนิพพานไว้สภาวะโดยส่วนรวมโดยส่วนสรุปย่อเรากล่าวไว้3ประการ1เป็นสภาวะที่เที่ยงหรือมีสาระในความเป็นของเที่ยง2เป็นสภาวะธรรมที่เป็นสุขผู้ใดเข้าถึงรู้เห็นและเป็นและเป็นสุขหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่ามีสาระในความเป็นสุขข้อที่3เป็นธรรมที่มีประโยชน์สูงสุดยิ่งหรือเป็นธรรมที่มีสาระในความเป็นประโยชน์สูงสุดยิ่งลักษณะ3ประการนี้คือนิจจังสุขขังและปรมัตถังปรมัตถังคือปรมะบวกอัตถังมีประโยชน์สูงสุดยิ่งดังที่ปรากฏในปฏิสัมภิทามรรคที่แสดงลักษณะหรือสภาวะของเบญจขันธ์ซึ่งเป็นสภาวะของสังขารธรรมที่มีชีวิตมีวิญญาณครองที่เราเรียกว่าอุปาทินกะสังขารซึ่งเป็นหนึ่งในสังขารธรรมทั้งปวงทั้งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองและที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองเรียกว่าอนุปาทินกะสังขารธรรมเหล่านี้ไม่มีสาระหรือเว้นจากสาระในความเป็นของเที่ยงเว้นจากสาระในความเป็นสุขเว้นจากสาระในความเป็นตัวตนนี่คือสังขารธรรมทั้งปวงทั้งอุปาทินกะสังขารและอนุปาทินกะสังขารสูงขึ้นไปแม้ธรรมในภูมิที่สี่ก็หมายเอาสภาวะของธรรมที่ไม่อยู่ในอำนาจได้แก่อาการตรัสรู้อริยสัจสี่เป็นอนัตตานี้คือความหมายของคำว่าอนัตตาแต่พระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่มีสภาวะที่เป็นตรงกันข้ามคือเป็นธรรมที่มีสาระเป็นธรรมที่ไม่ต้องมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมที่เที่ยงที่เป็นสุขและมีประโยชน์สูงสุดยิ่งดังพระบาลีที่ปรากฏในปฏิสัมภิทามรรคแปลความว่าเมื่อใดที่พระโยคาวจรพิจารณาเห็นเบญจขันธ์เป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาและเป็นธรรมที่ไม่มีสาระเป็นต้นเป็นต้นนี่คือมี40ข้อในปฏิสัมภิทามรรคแสดงไว้40ข้อพระโยคาวจรหรือเมื่อนั้นพระโยคาวจรนั้นย่อมยังลงสู่สัมมัตยังลงสู่อนุโลมขันติขออภัยเมื่อนั้นพระโยคาวจรนั้นย่อมถึงอนุโลมขันติหรือย่อมได้อนุโลมขันติคือได้ปัญญาเห็นแจ้งสภาวธรรมที่เราเรียกว่าพระไตรลักษณ์ลักษณะ3ของสังขารธรรมทั้งปวงเมื่อใดที่พระโยคาวจรเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์ เป็นนิพพานเที่ยงเป็นนิพพานมีความสุขเป็นนิพพานมีประโยชน์สูงสุดยิ่งคือปรมัตถังเป็นนิพพานที่ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายและเป็นนิพพานที่มีสาระเป็นต้น40ข้อนะตรงกันข้ามอ่ะเมื่อนั้นเธอย่อมหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามคือเที่ยงต่อการบรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นผู้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยอาการตอนสุดท้ายที่จะบรรลุนั้นต้องเห็นลักษณะของธรรมะสองอย่างคือสังขารธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างหนึ่งว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและคำว่าอนัตตานั้นหมายเอาความไร้แก่นสารสาระหรือเว้นจากสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขถาวรและในความเป็นตัวตนที่ถาวรของผู้ใดแต่ประการใดทั้งสิ้นนั่นคือความหมายคำว่าอนัตตานะครับแต่ว่าเมื่อเห็นแจ้งตรงนี้พระโยคาวจรนั้นได้อนุโลมขันติเห็นแจ้งในพระไตรลักษณ์และเมื่อเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์คือตายเป็นนิพานเที่ยงเป็นสุขเป็นประโยชน์สูงสุดยิ่งไม่มีความเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายและเป็นธรรมที่มีสาระเป็นต้นเมื่อนั้นเธอย่อมยังลงสู่สัมมัตตนิยามคือบรรลุมรรคผลอันนี้ให้พระคุณเจ้าทุกท่านพึงเข้าใจไว้คุณธรรมของพระอริยเจ้าขึ้นไปถึงของพระพุทธเจ้าตามระดับภูมิธรรมและบุญบารมีของแต่ละท่านที่ปฏิบัติได้นั่นแหละคุณธรรมทั้งหมดนั้นรวมเรียกว่าธรรมกายของแต่ละท่านเพราะฉะนั้นกระผมกล่าวในเบื้องต้นว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายของพระพุทธเจ้าก็ด้วยการปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นอย่างนี้เป็นธรรมะปฏิบัติที่ให้ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นเพราะการเจริญปัญญานั้นอ่านฟังทำความเข้าใจศึกษาค้นคว้าจากเอกสารเป็นการเจริญสุตมยปัญญายังมีโอกาสเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนได้เพราะการแปลความจากภาษามคตซึ่งเป็นภาษาที่ทรงไว้ซึ่งพระพุทธวจนะก็อาจจะแปลกินความลึกซึ้งแสดงความหมายครอบคลุมครบถ้วนแค่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่ที่คุณสมบัติของผู้แปลคำว่าคุณสมบัติไม่ใช่รู้ภาษาบาลีเฉยๆต้องเป็นผู้ที่ได้ทั้งเรียนรู้ได้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นมากเพียงไรความรู้ปัญญาอันเห็นแจ้งนั้นจะมากเพียงนั้นเอาแค่แปลสำนวนแปลก็ไม่เหมือนกันแล้วเพราะผู้แปลแม้จะเข้าใจคำแปลแต่คำแปลมีหลายนัยยะความหมายมีหลายนัยยะจะแปลให้ลึกซึ้งแค่ไรขึ้นอยู่ที่คุณธรรมของผู้แปลและผู้ไปอ่านอีกเข้าใจสักแค่ไหน อีกโสดหนึ่งผู้ถ่ายทอดให้อีกเช่นผู้สอนมันมีโอกาสผิดพลาดไปได้จากความจริงและไม่ใช่แต่เพียงการแปลการเรียนรู้เท่านั้นที่เจริญปัญญาเราเจริญปัญญาจากการได้อ่านจากคำแปลได้ยินได้ฟังเป็นสุตตมยปัญญาแม้ก็จริงแต่โอกาสเข้าใจผิดเพี้ยนหรือไม่ครอบคลุมหมดมีได้เป็นได้สูงเมื่อเอามาพิจารณาไตรตรองโดยแยบคายเป็นจินตามยปัญญาก็ขึ้นอยู่ที่ระดับภูมิธรรมของผู้พิจารณานั้นเหมือนกับสุตมยปัญญาขึ้นอยู่ที่ภูมิธรรมภูมิปัญญาของผู้แปลเข้าใจความลึกซึ้งแค่ไหนแม้จะเข้าใจคำแปลและผู้อ่านและบางทีก็ฟังจากผู้อื่นมาเขาถ่ายทอดให้ขึ้นอยู่กับระดับภูมิธรรมภูมิปัญญาของท่านเหล่านี้ทั้งหมดรวมทั้งตัวเราเองด้วยนี่สุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาก็มีโอกาสผิดแม้เราคิดโดยแยบคายก็ขึ้นอยู่ที่ภูมิธรรมภูมิปัญญาของผู้คิดอีกแหละจนตราบเท่าได้เจริญสมถะวิปัสสนาโดยมีศีลเป็นบาตรเรียกว่าไตรสิกขามีศีลสมาธิปัญญาให้เจริญถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาไปถึงปฐมมรรคมรรคจิตมรรคปัญญามีรายละเอียดอยู่ในอริมรรคมีองค์8เห็นแจ้งในสภาวธรรมและเห็นแจ้งในอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงด้วยสัจญาณกำหนดรู้ว่าแต่ละอริยสัจเป็นจริงอย่างไรอย่างลึกซึ้งกิจญาณรู้ว่าควรจะทำอย่างไรกำหนดรู้ว่าทุกข์ควรกำจัดสมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรทำให้เกิดและเจริญขึ้นและทำได้แล้วเพียงไรนั่นเป็นกตญาณว่าทุกข์กำจัดได้แล้วเท่าไหร่สมุทัยละได้แล้วเท่าไหร่นิโรธทำให้แจ้งรู้เห็นซึ่งพระนิพพานแล้วได้เท่าไหร่คือบรรลุมรรคผลพระนิพพานธาตุแค่ไหนเพียงไรและมรรคทำให้เกิดและเจริญขึ้นแล้วเพียงไรนั่นแหละเป็นภาวนามยปัญญายกภูมิจิตจากวิปัสสนาปัญญาขึ้นมาสู่โลกุตรปัญญาความเห็นแจ้งรู้แจ้งทั้งหมดจึงประกอบด้วยทั้งรู้และทั้งเห็นเจริญปัญญาด้วยการที่ได้ทั้งรู้หลักธรรมและเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงโดยญาณ3มีอาการ12นั่นแหละเป็นภาวนามยปัญญานำไปสู่โลกุตระปัญญานำไปสู่มรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรนั่นแหละคือการศึกษาสัมมาปฏิบัติที่สมบูรณ์ดีแล้วเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าที่มาฝึกอบรมในวันนี้ในช่วงนี้ระยะนี้ด้วยหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อพระคุณเจ้าจะไปสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมะระดับนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกซึ่งภูมิธรรมในสามระดับนี้เป็นภูมิธรรมระดับตั้งแต่สำหรับพระนวกะพระมัชฌิมะไปถึงระดับพระเถระและมหาเถระสูงขึ้นไปเป็นลำดับ แต่เป็นเพียงหลักพระปริยัติธรรมอย่างย่อการบวชมาทั้งหมดเราบวชเริ่มต้นมาตั้งแต่บวชเป็นสามเณรทุกรูปถ้าว่าบวชแบบอุกาสะแบบเดิมก็จะเปล่งวาจาแสดงวัตถุประสงค์ในการมาขอบวชว่าสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจฉิกรณัตถายะบวชมาเพื่อกระทำนิพพานให้แจ้งมาเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงและมาเพื่อทำนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นกิจของพระภิกษุซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่บวชเป็นสามเณรขึ้นมาเป็นพระภิกษุก็เพื่ออยู่ศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขาให้เจริญขึ้นจากศีลสมาธิปัญญาเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเป็นปฐมมรรคมรรคจิตมรรคปัญญาถึงธรรมโคตรภูพระโสดาพระสกทาคามีอนาคาอรหัตถึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เป็นกิจเป็นหน้าที่สำคัญของทุกท่านจะละเว้นมิได้เลยตั้งแต่ก้าวย่างเข้ามาเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาในพระธรรมวินัยนี้กิจจะทำสำคัญที่สุดคือไตรสิกขาทั้งศึกษาหลักธรรมเองให้เข้าใจแจ่มแจ้งเองและศึกษาและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความเห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมเองแล้วก็แนะนำสั่งสอนผู้อื่นพระเดชพระคุณท่านสั่งสอนนี่สั่งสอนหมดเลยตั้งแต่หลักสูตรนักธรรมตรีโทเอกก็แปลว่าเราเรียนหลักธรรมนี่จบแล้วหรืออย่างน้อยก็ได้นักธรรมตรีเอาไว้ไปสอนอย่างต่ำก็สอนได้นักธรรมตรีจบนักธรรมโทก็สอนได้นักธรรมตรีนักธรรมโทจบนักธรรมเอกก็สอนได้นักธรรมตรีโทเอกการเรียนรู้นี่รู้เพียงปริยัติธรรมและเป็นเพียงสุตมยปัญญาถ้าว่าเอามาคิดไตรตรองก็เป็นพระเป็นจินตามยปัญญาถ้าปฏิบัติสมถวิปัสสนาโดยมีศีลเป็นบาตรตามหลักไตรสิกขาตามแนวแห่งสติปัฏฐานสี่มีรายละเอียดอยู่ในอริมักในองค์8ให้เจริญขึ้นไปเพียงไรความเห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามรอยบาทพระพุทธองค์ก็จะเกิดมีได้ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้และนี่แหละที่เราจะต้องเอาไปสอนเขาจริงอยู่ครับสอนบางท่านก็อาจจะไปสอนเพียงเบื้องต้นธรรมะแล้วก็พุทธประวัติหรืออนุพุทธะพระวินัยกระทู้ธรรมกฎหมายเกี่ยวกับพระสงฆ์สอนกันไปอย่างนั้นแต่เฉพาะสุตมยปัญญาอย่างเดียวไม่พอนะครับไม่พอเพราะเราเรียนมาก็รู้กันอยู่เรียนอย่างละหลวมด้วยความจริงพระผมเองก็เป็นเจ้าสำนักเรียนพยายามทำอย่างเต็มที่ก็ได้รู้ได้เห็นครับว่ามีการเรียนการสอนกันค่อนข้างจะละหลวมเพราะฉะนั้นเพียงสุตมยปัญญาและจินตามยปัญญาเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์อยู่แล้วต้องถึงภาวนามยปัญญาทั้งรู้หลักธรรมและลงมือปฏิบัติให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมขึ้นไปถึงเห็นแจ้งในอริยสัจสี่ตามที่เป็นจริงตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้แปลว่าให้มีประสบการณ์เป็นอย่างต่ำมิฉะนั้นแล้วการไปสอนเนี่ยไม่สมภูมิกระผมกราบเรียนเลยแต่ไม่ได้ทำให้ท่านเสียกำลังใจนะครับ แต่ปลุกใจท่านว่าเราบวชมาแล้วเนี่ยต้องให้สมภูมิเราไปสอนเขาถ้าเจริญปัญญาได้มากเพียงไรด้วยการที่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นเป็นทั้งสุตมยปัญญาก็ดูรู้แจ้งจดจำจินตามยปัญญาก็มันตรึกตรองภาวนามยปัญญาก็มันเจริญศีลสมาธิปัญญาให้อยู่ในพระธรรมวินัยแล้วก็ให้มีสมาธินำไปสู่ปัญญาตามสมควรอย่างน้อยที่สุดท่านพึงทราบว่าวิปัสสนาตัววิปัสสนาจะเกิดและเจริญขึ้นเป็นนำไปสู่ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลและความหมดจดแห่งจิตความหมดจดแห่งจิตนั่นหมายถึงการปฏิบัติถึงเอกคตาจิตเกิดองคุณคือองค์แห่งฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้งห้าจิตใจจึงตั้งมั่นเป็นสมาธิตั้งมั่นผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานตามรอยบาทพระพุทธองค์นำไปสู่ปัญญาเมื่อเราพิจารณาสภาวธรรมให้เห็นแจ้งแทงตลอดในพระไตรลักษณ์ในสังขารธรรมทั้งปวงนำไปสู่ความเห็นแจ้งในทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นโลกุตระปัญญาไปตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้มันได้เท่าไหร่ไม่ว่ากันแต่ขอให้ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติแล้วไปสอนเขาจริงอยู่ครับมีพระพุทธพจน์ว่าจะสอนอะไรใครเราทำให้ได้ซะก่อนจริงครับแต่ว่าคำว่าทำให้ได้พวกเราทั้งหลายถ้าเราตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติมันได้เท่าไหร่ก่อนอื่นที่เราได้เท่าไหร่รู้แจ้งเห็นจริงเท่าไหร่ทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทแม้จะได้มากได้น้อยเราก็สามารถที่จะไปถ่ายทอดได้ดีกว่าท่องจำตามหนังสือก็ไปบอกเขาเย่อเย่อเย่อและบางทีสอดแทรกความเห็นของตนอย่างผิดๆลงไปด้วยสอนผิดไม่ได้นะครับเป็นโทษเป็นโทษยิ่งถ้าผิดในประเด็นสำคัญแล้วเป็นโทษแต่ไม่ได้บอกให้กลัวบอกให้สำรวมระวังด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะครับศีลสมาธินำไปสู่ปัญญาศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิเป็นพื้นฐานของทิฏฐิวิสุทธิเราต้องทำเป็นประจำแปลว่าความรู้ของเราเนี่ยนะเหมือนเสียงผมเนี่ยผมจะสอนพระเนี่ยผมก็ต้องมีเสียงให้ได้ยินอย่างน้อยพระรูปหนึ่งนั่งอยู่ก็ได้ยินแล้วเสียงผมขยายกว้างออกไปใครฟังอยู่ข้างนอกก็ได้ยินใครบันทึกเทปเอาไปฟังต่อก็ได้ยินหมายความว่าเราสอนเขาหลักสูตรใดวิชาใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะสอนนี่แต่ว่าขณะนี้หลักสูตรในการอบรมวันนี้เป็นหลักสูตรสำหรับพระอาจารย์หรือครูสอนนักธรรมสอนพระสอนเนนเราก็ต้องรู้แจ่มแจ้งนะครับแจ่มแจ้งด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติและต้องแจ่มแจ้งด้วยหลักธรรมไม่ใช่เพียงว่าซึ่งกระผมก็เคยทำมาก่อนอ่านพอเข้าใจหลักไปสอบได้ และเพิ่มเติมนิดหน่อยเอาเฉลยศกเอามาอ่านดูที่เขาตั้งคำถามสลับซับซ้อนอย่างไรดังนี้เป็นต้นก็เอามาเรียนรู้วิธีตอบเพื่อให้สอบได้และไปสอนคนอื่นเพื่อให้เขาสอบได้กิจเท่านี้ไม่พอครับเราต้องรู้มากกว่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาปสาทะของพระภิกษุสามเณรถ้าเราไม่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาปสาทะของพระภิกษุสามเณรแล้วการเรียนรู้ของเรานั้นให้ผลน้อยนับตั้งแต่การวางตัววางตนประพฤติปฏิบัติหรือวัดปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัยที่เรียบร้อยดีไม่มีโทษไม่ว่าจะการแต่งตัวไม่ว่าจะการเดินเหินไม่ว่าจะอะไรทุกอย่างต้องให้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของพระภิกษุสามเณรในวัดเขาจึงจะฟังเราขนาดว่าเราทำดีแล้วเขายังไม่ค่อยฟังนะไอ้คนมันดื้อแต่ก่อนอื่นเราต้องสร้างศรัทธาขึ้นก่อนแต่ศรัทธาที่จะสร้างขึ้นได้ตัวเราต้องมีใจเป็นพระเรียกว่าสร้างพระในใจตนด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติอย่างนี้นะครับและเราจึงจะสามารถสร้างช่วยสร้างพระในใจคนอื่นได้ทีนี้ทำไมเราต้องทำอย่างนั้นนี่แหละครับถ้าว่าพระภิกษุบวชมาในพระพุทธศาสนาแล้วไม่ทำอย่างนี้เปิดช่องให้ศัตรูภายในเกิดขึ้นในใจในจิตสันดานของท่านผู้นั้นผู้นั้นผู้นั้นผู้นั้นศัตรูภายในคือกิเลสตัณหาอุปาทานรากเหง้าของกิเลสทั้งหมดคืออวิชชาคือความไม่มีวิชาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงได้ไม่มีอวิชชาเอาไม่ใช่มีอวิชชาคือไม่มีวิชาเมื่อเป็นอย่างนี้ข้อหนึ่งเราบวชมาแล้วล้มเหลวตัวเราเองล้มเหลวสองจะช่วยคนอื่นก็เหมือนแสงไฟที่ริบหรี่ริบหรี่ริบหรี่ที่จะเอาไปเป็นประทีปส่องทางให้นักเรียนริบหรี่ริบหรี่มันพลอยแต่จะดับง่ายต่อการดับดำมืดด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานเราก็มืดไอ้คนเรียนกับเราก็มืดเพราะเรารู้ไม่จริงเอาแค่ว่าอย่างนี้ครับพระคุณเจ้านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่ากระผมถามพระคุณเจ้าเดี๋ยวนี้นะครับใครว่านรกสวรรค์จริงๆตามที่เขาว่ามาในคัมภีร์ก็ดีหรืออะไรก็ดีใครว่ามีจริงยกมือครับเห็นไหมครับยกเพียง 50% เท่านั้นครับขอบคุณที่ไม่ยกพูดได้สองอย่างหนึ่งไม่เชื่อว่ามีจริงหรือสองไม่ทราบไม่รู้ที่รู้ว่ามีจริงเนี่ยและเชื่อว่ามีจริงนี่แปลว่าอย่างน้อยที่สุดแทงตลอดหรือรู้แจ้งในพระปริยัติธรรมอย่างน้อยที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสท่านฟังให้ดีนะพระพุทธเจ้าตรัสนรกสวรรค์ตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้พระอรุตระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสสอนเลยผู้ที่เห็นแจ้งแทงตลอดเข้าใจแจ่มแจ้งในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นคือพระปริยัติธรรมย่อมรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งนรกสวรรค์ถึงนิพพานตั้งแ บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,590 กว่าปีที่ผ่านมาและก็ตรัสว่าพระองค์ทรงบรรลุวิชาที่หนึ่งในยามต้นแห่งราตรีคือปุพเพนิวาสานุสติญาณด้วยการเจริญสมถะภาวนาถึงฌานที่4เพื่อให้พระทัยตั้งมั่นและผ่องใสควรแก่งานควรแก่งานเจริญวิชาแล้วน้อมพระทัยไปเพื่อวิชาที่1คือปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้เห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดไปสุคติภพบ้างไปทุคติภพบ้างในยามกลางแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติอีกครั้งหนึ่งให้พระทัยตั้งมั่นผ่องใสควรแก่งานเจริญวิชาให้เห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมต่อไปว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกล่าวโดยย่อคือทรงบรรลุจุตูปปาตญาณเป็นวิชาที่สองแล้วในยามปลายแห่งราตรีทรงบรรลุวิชาที่สามด้วยการเจริญฌานสมาบัติก่อนให้พระทัยสงัดจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาตั้งมั่นผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานเจริญอาสวัคคยานโดยการวิเคราะห์เหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และปฏิบัติแล้วได้รับผลเป็นความทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้จริงคือเห็นแจ้งในอริยสัจ4เห็นแจ้งในเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าสมุปฏิจจสุปบาทธรรมนี่ทั้งหมดนี่พระองค์ทรงเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาคู่กันจึงเป็นวิชาคุณเครื่องให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงได้บรรลุทั้งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณญาณเครื่องช่วยในการตรัสรู้พระอริยสัจ4ประกอบด้วยอาสวัคคยญาณญาณอย่างรู้วิธีทำอาสวะให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเป็นพระอรหันต์ขีณาสกผู้สยามภูคือเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองอย่างถูกต้องนั่นพระองค์ทรงเห็นหมดแล้วนรกสวรรค์เห็นไปถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นผู้ที่เชื่อมั่นว่านรกสวรรค์มีจริงนั้นอย่างน้อยที่สุดเห็นแจ้งในพระปริยัติธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ผู้ที่ยังไม่เห็นแจ้งก็ต้องลังเลเพราะไม่แน่ใจและสูงขึ้นไปก็คือเห็นแจ้งด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขาดังกล่าวนั่นแหละครับจึงจะเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงรวมทั้งรู้ทั้งเห็นนรกสวรรค์ไปถึงพระนิพพานด้วยภาวนามยปัญญาเห็นแจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงด้วยการที่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อเรากล่าวถึงพระพุทธคุณว่าพระองค์จะตรัสอะไรเราจึงจะกล่าวว่าเตนะภควัตตาชานตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะและก็ว่าต่อไปนี่จะมีคำนี้สรรเสริญพระพุทธคุณเอาไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งทรงเป็นพระอรหันต์ทรงตรัสรู้พระอริยสัจ4ตามที่เป็นจริงสัมมาสัมพุทโธนั่นแหละครับเราจะต้องดำเนินตามรอยบาทพระพุทธองค์ขอพระคุณเจ้าทุกท่านได้อ่านหนังสือที่กระผมถวายไปทำความเข้าใจในส่วนของ แม้แต่ธรรมะปฏิบัติหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรไม่เป็นประมาณไม่เป็นอะไรแต่หลักใหญ่อยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาเป็นอันใช้ได้แล้วเมื่ออ่านเบื้องต้นนี้แล้วท่านอาจจะมีข้อสงสัยขอให้อ่านรายละเอียดวิเคราะห์ธรรมะปฏิบัติของหลวงพ่อวัดปากน้ำในหนังสือสมถะวิปัสสนากรรมฐานจะมีวิเคราะห์ข้อปฏิบัติของหลวงพ่อวัดปากน้ำอยู่ในนี้ส่วนคู่มือไตรสิกขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระคุณเจ้าควรจะเรียนรู้มันเป็นของที่พระคุณเจ้าได้เรียนรู้แล้วนั่นแหละแต่ว่านี้ไว้ทบทวนและทำให้แจ้งทำให้เจริญมากขึ้นแล้วก็มีเทปวิดีโอสอนสมถะวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน4สำหรับหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ท่านไปเปิดฟังได้ปฏิบัติได้นะครับแล้วการบริหารวัดท่านก็เอาไปอ่านไปช่วยเจ้าอาวาสท่านบริหารจัดการคณะสงฆ์ได้ทั้งหมดนี้เป็นความรู้รวมทั้งหมดถวายพระคุณเจ้าเพื่อช่วยสร้างพระในใจตนเพื่อช่วยสร้างพระในใจคนอื่นด้วยการกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานของตนเองตามที่ประกาศไว้ว่าสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจฉิกรณัฏฐายะศัตรูภายในของเราคือกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เดือดร้อนด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้เต็มที่เมื่อมีการพัฒนาภูมิจิตของเราและคณะของเราในวัดของเราให้สูงขึ้นด้วยสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาดีแล้วภูมิต้านทานโรคคือกิเลสตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นศัตรูภายในของเรามันก็จะค่อยๆระงับจางหายไปภูมินี้จะช่วยป้องกันศัตรูภายนอกที่จะเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาของเรากำลังเกิดอยู่แล้วถ้าภูมิภายในของเราไม่เข้มแข็งก็เหมือนร่างกายที่เต็มไปด้วยเรือนโรคย่อมเสื่อมสมรรถภาพเสื่อมตั้งแต่สุขภาพกายสุขภาพจิตสติปัญญาความสามารถทั้งสิ้นที่จะทำมาหากินที่จะดำเนินชีวิตไปด้วยดีให้ถึงความสำเร็จให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงได้ฉันใดถ้าพระภิกษุสามเณรของเราเต็มไปด้วยศัตรูภายในคือกิเลสตัณหาอุปาทานมีผลให้วัดปฏิบัติไม่ดีมากเพียงไรศัตรูภายนอกทำลายได้มากเพียงนั้นและรวดเร็วกระผมกราบเรียนเนี่ยเมื่อกี้ว่าขอ15นาทีนะจะกล่าวย่อเลยว่าศัตรูภายนอกรุนแรงที่สุดมาจากลัทธิศาสนาที่นิยมความรุนแรงข่มขู่และทำลายข่มขู่ขวัญและทำลายสร้างสถานการณ์ข่มขู่ขวัญและทำลายทุกชนิดแม้แต่ทำลายชีวิตมีประวัติมาแล้วพระพุทธศาสนาเราล่มจมนะเพราะเหตุนี้ภายในพระพุทธศาสนาของเราอ่อนแอหมายถึงการบริหารการจัดการหมายถึงบุคลากรก็เปิดโอกาสให้ศัตรูภายนอกเข้ามากราบขอบพระคุณทุกท่านครับผมและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรพระคุณเจ้าทุกท่านให้เจริญรุ่งเรืองในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าให้ได้พ้นไปจากไตรวัฏฏะคือกิเลสวัฏฏะกรรมวัฏฏะวิปากวัฏฏะและขอจงมี มรรคผลนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้าตามรอยบาทพระพุทธองค์จงมีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสัพพะอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงให้มีแต่ความเจริญสันติสุขด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติถึงพระนิพพานสมบัติทุกท่านตลอดกาลนานเทอญ